Вие сте с SBS на български.
Акценти на седмицата.
Пламен, след три парламентарни избора тази година, България вероятно скоро ще има редовно правителство. На какъв етап е създаването му?
Съвсем на финала е, Филип. Четирите партии, които ще участват в бъдещия кабинет, това са Продължаваме промяната, Има такъв народ, Българската социалистическа партия и Демократична България, те вече постигнаха съгласие по програмата и по персоналните въпроси почти до края. Президентът Радев пък забави връчването на мандата, за да изчака процеса на преговори да завърши, така че формални пречки вече не се виждат.
Как според теб ще се реализира новия кабинет? На какви принципи ще бъде изграден?
Създава се четворна, на пръв поглед твърде разнородна по политическа ориентация коалиция. В нея се включват от лявата БСП до считаната за дясна Демократична България. Има обаче една особеност. Няма да има общо коалиционно споразумение, а всяка от трите по-малки формации подписва отделно споразумение с водещата партия Продължаваме промяната.
Интересно, а не е ли по-лесно и ефективно да има общо споразумение?
Да, това е по-логично, би било и по-ефективно за бъдещото управление. Но явно в момента не е по-лесният подход при неговото създаване. И веднага чуваме не празнична, а предупредителна камбанка. Тя казва, че в утрешното управление изначално има сериозни разделителни линии. Това е проблем, който от сега поставя под съмнение желанието на бъдещия премиер Кирил Петков, изразено вече няколко пъти, коалицията да изкара пълен 4-годишен мандат. Не казвам, че не може да го изкара. Казвам, че ще бъде трудно.
А няма ли възможност в хода на работата противоречията между партиите да се изгладят?
Теоретично да. Вероятно има такава възможност, но практически не виждам как ще стане. Напротив, ако съдим по факта, че разпределението на министерските постове ще бъде на пропорционален принцип, по-вероятно е в хода на работата противоречията да се задълбочат.
Пламен, пропорционалният принцип на разпределение на управленските роли не е ли всъщност нормален, очакван подход, особено за такъв сложен и разнороден коалиционен състав?
Да, Фили, но при положение, че се прави, например, кризисно правителство на националното спасение или нещо подобно. Тоест, че се прави формация, призвана да се справи с определени кризи и след това нещата да се върнат в нормалното политическо русло.
А не е ли такъв случаят? България в момента страда от няколко кризи едновременно и справянето с тях е неотложно.
И пак казвам, да, България е затънала в проблеми. Политическата криза, ако няма кабинет, заплашва да стане дългосрочна политическа катастрофа. Здравната система, въпреки отслабването на четвъртата COVID вълна, продължава да е на ръба на оцеляването, а вакцинацията в страната върви като костенурка. Икономиката също не е цъфнала. Цените на стоките изяждат предвидените повишения на пенсии и минимална работна заплата, преди те да влязат в сила, а и още нямаме прият бюджет. Само това стига, за да разберем, че добрата новина ще има правителство и че е добра, го казвам без капка ирония, всъщност означава, че реално ще имаме нещо като антикризисно правителство или поне опит такова да се реализира и да бъде ефективно.
Но какъв тогава е проблемът с квотния принцип за разпределяне на министерствата?
Проблема е, че до сега на българското общество се обещаваше правителство на промяната. Правителство, което ще извърши дълбоки и същностни реформи в страната. Квотният принцип обаче противоречи на това и показва, че той е чиста пропаганда. Още повече, след като бъдещият премиер Кирил Петков каза, че предложените от партиите министри няма да се обсъждат. И всяка от четирите партии влиза не само със свой министър, а и с екип в съответното министерство. Това значи, че властта се парцелира, създават се политически анклави в управлението, а оттам следват няколко важни неща. Липса на добра комуникация по проблеми, които засягат няколко министерства едновременно, пазене на собствени територии, допълнително усложняване на отношенията между отделните партии, които участват в коалицията.
А как според теб би могло да се избегне всичко това?
В политическата ситуация, в която се намираме в момента след третите избори, вече е късно да обсъждаме реалните мерки за пълно избягване на тези опасности. Не до някъде обаче това би могло да стане по начина, с който настояваше Кирил Петков доскоро. Партиите поне временно да загърбят егоистичните си тясно партийни интереси и освен около програма да се обединят и около хора, подходящи за съответния пост, без значение от коя формация са. Но не стана така. Явно по време на преговорите Кирил Петков осъзна, че другите не са такива алтруисти. Затова при реализация на кабинета се спря на квотен принцип в съотношение 10 към 4 към 4 към 3. Тоест 10 места за Продължаваме промяната, по 4 за Има такъв народ и БСП и 3 за Демократична България.
Пламен, простата аритметика показва, че това са общо 21 висши правителствени поста. Докато до сега винаги са се разпределяли 16, 17 до 18, защо? Нови министерства ли ще има?
Да, създават се две нови министерства фили и има повече вице-премиери, които имат свои сектори, но без министерски портфел. Това очевидно се прави, за да се удовлетворят амбициите на всички партии, макар че противоречи на категорично заявеното от Продължаваме промяната намерение за съкращение в администрацията с 15 на 100, т.е. около 30 000 души. Намерението е правилно, всъщност, но със съмнителен успех. Няма как едновременно да съкращаваш чиновници и да създаваш нови министерства, пълни с чиновници. Това е абсурд. А ако някой не вярва, да прочете прочутата книга «Принципите на Питър» и веднага ще разбере защо. И все пак, Фили, въпреки всички болезнени въпроси, както казах и в началото, само по себе си създаването на това правителство е добра новина, защото поне ще изпусне парата от продължителното нагнетяване на напрежението в българското общество.
Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов.
Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.